نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واحد في صفاته لا مثيل له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسخ الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا تباركه وتعالى في محكم تنزيله وهو القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وكل شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تينا مرون جلال مجب قال الله جل المولى تمسى سبحانه وتعالى أسوك ساسلني مليم بيكنا بف محمد صلى الله عليه وسلم تمي رزا ووجدي و الله سبحانه وتعالى أتوانغا زيزا ناتوسا ونكو نروالينو أبرغانا إنو يجمعي زوكو بانغا يسيمبا يو مميزي قنو وغدرك عدا تمي رزا الله سبحانه وتعالى أتوانغا زيزا ناتوسا وكسيرا كنا كتتيوا نتوري كبدي وبتوكا منكو إزيمي زيزو إنكو كومي ezo mwezo kudul hajj Allah tumweza kubwangaza kubanga banji bajeko mukisaguno kutu inorwa lero era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuteremo mukisano bwangu tumweza kutoyewe naye subesezo kolo mwako mulamba kubanga omwako ogwako gwatwaliwo mwezi guno udulkada nga tugukomekereza era norwa lero wetuli walillahi alhamdu tumweza lesobondo kola saba Allah bikirize nga binonji era bitteremu omukisa ogw'edduniya n'ogwa akhera ate bitusobezza tusaba Allah abeerenga asonyiwa so n'ebitulemeredde tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga asobesa obikola ate obulamu bwaffe obuddako tumusaba jalla jalaluhu asobola okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abooluganda akaseera ketulimu keeterekerero kaseera kakayisiŋŋanyo kaseera kakweteekateeka okwaniriza sizoni ey'ebyokusinza ey'omwezi omutukuvu ogwa Dhul Hajj sizoni eyo Allah subhanahu wa ta'ala yatuwaako ennaku kumi nga bwe yatuwa sizoni ey'ebyokusinza mu nnaku eziyise mu mwezi ogwa Ramadan n'atuwa sizoni ey'ennaku ez'enjawulo mu mwaka gwe ogw'ekitiibwa kubanga mulimu yaumu ashura mulimu yaumu arafa mulimu olunaku olw'ejjuma ng'olwaleero mulimu yaumu idaini idi ebbiri ezo nna sizoni za byakusinza nga bwe weteekerateekera sizoni y'ebyokusuubula oba sizoni y'ebyobulimi oba sizoni y'enseenene n'ebirala byonna bye weteekerateekera oto bw'olina okweteekerateekera sizoni ez'ebyokusinza Allah tabaraka wataala abooluganda akaseera kano ketwole kera oboolyawo ng'ejjuma ejjamu ejjotusanga byawulihi tabaraka wataala oba okubanga yejja okubanga yekomekereza insha allah tuyingire omwezi obutufu ogwa Dhul Hajj kaseera kasanyu eri yenna asinza Allah tabaraka wataala era alafuubana okubeera ng'atuuka ewa Allah ng'akusiimye ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biyayatuwirako ku bulungi
obwakaseera ako nga bwe tugambye nti Allah yatuwa ebiseera bingi kukusaasira kw'ekitiibwa tusobole ovuganyako n'abatukulembera kubanga bannange abantu abatukulembera bawangala emyaka mingi mu nsi nga basinza Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya twandibadde tuyimirita n'abasajja abawangala emyaka olwenda nga basinza Allah waabwe nga bali ku tawhidi nga ffe tuwangadde emyaka ana mu nsi ngaabiri ogamaze mawuleti emyaka ataano mu nsi asatu ga mudduwa twandibidde tya n'abasajja abawangala emyaka lwenda ku tawhidi abawangala emyaka lukumi nga bali ku sunna nga tebalina bid'a n'omu gwe bakola ffe tuwangalidde mu bid'a tuwangalidde ku buzuusi tuwangalidde bingi etukoze Allah tabaraka wataala birahmatihi azza wa jalla okusaasira kwe Allah subhanahu wataala wabirahmatihi ne kulwa okusaasira kwe Allah tabaraka wataala yatukendeeza obuwangaazi n'atuwa okukola nga kuwanvu n'atuwa okukola nga kuzitowa si kuwanvu ne kuzitowa. Abantu b'omulembe guno ekimu kwe tulina bye tusinze emirembe egyayita ffe tukola kitono. Allah n'atuwa bingi bali baakola bingi ne bawangaala biwanvu Allah tabaraka wataala okuwasiiba. Naye twandiwangalidde ku mulembe nabbi nga mulamu sallallahu alaihi wasallama mwe mulowooza twandimazeeko abasajja abawangala ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga balamu bayinamu kye bayita jihad fi sabilillah ate nga jihadu lkitaal fe jihadu nafsi yetulema wa jihadi ziri bbiri jihadu nafsi ne jihadu lkitaal nga bayina okwambala bagende ng'agenze kutemagana n'abakaafu obusiraamu buyimirirewo nga akimanyi kigenda kudda oba nkomawo twandibisobodde ebyo abooluganda bwe kubanga n'obutiitiisi bw'ennaku zino batugamba okuzimba buzimbi muzikiti entulemwa twasobodde okugenda mu lutalo ne tulwanagana n'abakaafu okuyimizaawo ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Omulembe guno Allah okujja ng'atuwasizaniza ebyokusinza oba olyawo kusaasira kwe okw'ekika ekya waggulu kw'olina okukubaganya kw'olina okuteeka mbirowoozo byo wakitibwa Allah subhanahu wataala busaasizi bagambye yawangaaza abantu emyaka lwenda ku nsi ye nga bali ku tawhidi olaba gwe wandiyimiridde n'egijeemeka egya tawhidi mu maaso gaabo bawangala emyaka mingi nga basoma Quran nga basoma ekitabo kya Allah ekyaliwo ku mulembe gwabwe mwana wattufu olwaleero n'ebiseera bye tulina ebitula mu Quran tetubirina Allah kyava atuleetera sizoni ez'ebyensinza nga tugenda kukola kitono tugobere kinene bwe tunuulire ekiri mwezi ogwa Ramadan otule mu nnaku kumi esembayo mwezi ogwa Ramadan mulimu ekiro kya Lailatul Qadiri kugamba naawe osobole okuvuganyako n'abaatukulembera bali abalongoofu kubanga bye tukola baabikola kyava twetera sizoni eno ey'ennaku ekumi n'obulungi bwazo ng'abo wali mbaze batusomesa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti mamin ayamin tewali nnaku zonna mu nsi eno alamalu salihu fiiha. Eyo riwaya Ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu Bukhari ye yagamba nti alamalu salihu fiiha ekigambo fiihinna natakireeta ekyajjiramu eryo eya musilimu yagamba sallallahu alayhi wa sallam timamin ayamin al'amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi ayami yani ayami al'ashr ennaku zo zetwolekera abooluganda nabbi yatulaga ku bulungi bwazo mu hadithi eyo n'endala nyingi ng'atugamba tewaliwo mulimu gwonna gw'oyinza kukolera mu nnaku zino nga mulungi guliko obujulizi ahabu ila Allah ne gwagalwa nnyo eri Allah tabaraka wataala ne gubeeranga mulungi Allah ng'agusiima min hazihi ayami ng'omulimu gwonna gw'okoledde mu nnaku ezo kkumi. Basahaba baawalirizibwa okubaganya ebirowoozo mu bona bokka na bokka bwe baamala okubaganya ebirowoozo ne balemwa ttuuka ku kituufu ne basalawo okuwanika emikono babuuze omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti walal jihadu fi sabilillah yadde omuntu agenza mu kkubo lya Allah n'afiirayo naye tasingika kubanga eddaala erisembayo okuba eddene mu baddu abasinza Allah subhanahu wataala allazina kutilu fi sabilillah be bo bonna abattirwa mu kkubo lya Allah subhanahu wataala teri agenda basinga ddaala amama rabbul izzati wajalaali omubaka sallallahu alaihi wasallam yabagamati wala jihadu fi sabilillah illa rajul okujjako musajja kharaja bimalihi wa nafsihi kharaja binafsihi wa malihi afurumye yake nyine ne mali ye ne bagenda mu lutalo ne batadda ye ne mali ye ne batadda haditha ye ni muslim eri mukhari abaruganda ekigambo kino kisomeseddwa abawali mu bbanga ddene yatukimanyi naye njagala oteeka ebirowoozo ku bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam omulimu gwonna ogukola mu nnaku ekkumi ez'omwezi ogwa Dhulhajj ezisooka teri mulimu ku nsi gugufaanana teri mulimu mu nsi gugwenkana buzito teri mulimu gwonna gw'olikola nga botadde ne mallaani ey'ebbeeyi nga mwotwalidde ne Lailatul Qadiri byonna ne gwagalwa nnyo mu maaso ga Allah ne guzitowa nnyo mu maaso ga Allah nga gw'okoledde mu nnaku ekkumi ez'omwezi ogwa Dhulhajj kaseera kasuni ya byasinza kajja gyoli Allah n'akuwa omukisa mwana wattu n'ogayaala nga bangi Allah bakajjeeko abaali kwagadde kakasa nti abaasinga okukategeera baali ba Umar baali ba Abubakar baali ba sahaba radiallahu ta'ala anhum ajmain bakategeera ekigenze wala naye mwana wattu tebakyayina mukisa tebakyayina mukisa Allah yabaggyawo nafe tujja kukyenkya nga bino ebisomesebwa bisomesebwa era nga ababikola babikola naye nga fe taliiwo lwaki ogayala nga Allah akuwadde omukisa Allah akuwadde omukisa ogusaala akuwadde omukisa oguwaayo akuwadde omukisa ogusiiba akuwadde omukisa ogukola ennaku zikusanzeewo ate oli mulamu kubanga walowesangawo nga tasobola kukola kintu na kimu naye n'ogayala mwana wattu n'obeera nga tewalina nkyukakyuka mbulamu wo n'emu mu nnaku zino ekkumi baganda bange nkuliza omwoyo gwange nejammwe tebiseera bino ebyokusinza tukyuke tufaanagane ebiseera era tubiwe ebitiibwa teri agenda tuweera nnaku zaffe enkulu bitiibwa nga ffe tuganyuziwa ebitiibwa ensi eno tezimanyi tetwetaaga nnyo zimanyi wabula gwe ozimanyi n'obulungi obuzirimu ffe ekyomukisa omulungi tukuze nnaku enkulu mu ddiini y'obusiraamu nakusinza Allah si kubinuka kyeva nkwegayirira nga sejjeemu ti Allah wakuwa omukisa n'osangibwawo ennaku zino munnange weesibe ekinyonywere okole buli muli gwonna gw'omanyi nti mulungi waakiri mu nnaku ekkumi obeerenga okukavalinze era abamanyi bangi batuleetera emirimu gyoteekeddwa okwesibako kasiyamu ng'okusiiba mu hadithi eri mu sunan abi daawuda mbaka bakyala bannabbi sa sallama batugamba ti ombaka yasiibanga ennaku zino okuva ku nnaku olusooka ila yaumi taase paka ku nnaku olwomwenda sallallahu sallam ekyo kigambo kyabamaama baffe bakyala bannabbi muhammadin sallallahu sallama mu sunan abu daawuda olaba otya senga nawe obeera mbasiiba olaba otya senga ola namuzimu gwakuwaayo olaba otya senga osoma Quran olaba otya senga weesiba ku adhikaari olaba otya senga weesiba kuyamba banaku oba kukola ensonga yonna gy'omanyi nga nnungi ye olaba otya nga gyonna ogikuŋŋaanyiza lwaki kaseera katono ka nnaku kkumi ng'omulimu gw'oteekeddwa obuteerabira muganda wange gw'ogw'okusala ekisolo ku lunaku oli kkumi era nkubiriza buli yenna ali wano apuliriza muganda wange nti sala ekisolo ku lunaku lwa kkumi ennaku zino ekkumi n'obulungi bwazo zikoma ku yidi ennaku ziri esatu kiri kika kirala baziyita ayami tashiriki era mbaka yali azoogerako yagamba ti ayami tashiriki ennaku esatu ez'okwanika ennyama ayami lakuli naku zaakulya buli wa sharbin nakuza kunywa wa dhikrullah nakutendeleza Allah yani takbirati tahliyani tahmidat nakutaziri kuzile kumi sawa bwana sale solongo ino busabazi leka kuloga mati enyame jakuba nyingi kuyidi gwe sala kuna ko lwe kumi kubanga totonoza nyama ononoza kusinza Allah oberenga no mulimu gwo kusala ogumu kubulimu ogusinga okwoko bei maso ga Allah nako koledde munaku zine kumi ngo omuntu mpaka siwabera mpaka siwejja na abalabu akasinga obulungi kateekawo bakuliza oluganda Allah gwawadde ennaku ezo okubeera nga tuyitiriza okukola emirimu emirungi egyo ginatuusa mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga tusiimye wabula twogera ku bigambo bya Hasan Basari mukisaba kiyita madaariji saalikin dala gyogusooka peji namba 349 madaariji saalikin ebigambo bya imamu Hasanul Basari rahimahullahu ta'ala alayhi rahmatan wasi'a yagamba yewe yegera ku nnaku zino 10 n'obulungi bwazo owekitiibwa yatulaga ebikolebwa mu nnaku 10 n'obulungi bwazo n'ebirala wabula omulyango guno gwe yasinga osoosowaza yagamba nti era kaseera kaseera kakwekuba mu ttooki nga kye kigambo kyange eri omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe abasembeddwa n'abaami n'abakyala b'ebitiibwa kaseera kakwekuba mu ttooki kabeere kaseera kakweyazaayaza okulongoosa enkolagana zaffe enkolagana yo ne Katonda wo okulongoosa enkolagana yo oba okulongoosa eddiini yo tuleme kuyinjiwaza kola mirimu mirungi kyokka twerabire okubeera nga twegogola kiringa bw'onoonya enjiwaza okwambala naye nga toyosa munnange okwambala nga toyosa era kujja kujjawo ekitiibwa ky'okwambala kyekimu n'omuntu ayinjiwaza emirimu nga teyeddaawulula n'oyinjiwaza n'osiiba n'osaala n'owaayo n'osoma Quran naye ate nga bwe weedibaga kigenda kujjawo ekitiibwa ky'okukolakyo kubanga mukimanye bulungi nti amazambi gali emirimu emirungi so ate n'emirimu emirungi gijjawo amazambi ekigambo kino owekitiibwa Hasan Basri yakisimbako ennyisira ekigambo ky'okweddaabulula mu nnaku zino 10 baganda bange bingi bye tutuddeko bingi bye tuyimiriddeko era bingi bye tukyagaaniddeko ng'ekituufu okimanyi wabigaanirako ke kaseera k'ennaku zino 10 okuyitiriza okusaba Allah tabaraka wataala mu kumusaba atuggalirewo emiryango gy'ebyo bye twaggulawo nga gikyatulemye okuggala Allah subhanahu wataala yagamba suratu al an'ami aya ya namunya yagamba Allah jalla jalaluhu falamma nasu ma dhukkiru bihi omuntu bw'akeera ku makya n'akwata Qur'ani n'agikuba mabega fatahna alayhim abwaaba kulli shay'in Allah tabaraka wataala amuggulirawo emiryango gya buli kimu yaani omulyango gwekyo kyogaaniddeko Allah kyatayagala waguggulawo Allah n'aguggulira ddala gy'oli era toyina buyinza bukuggala banje muffe twandyagadde oba ku byonoono bingi kutoyagala kuba kusigala naye kigaanye gwe weebuuze omuntu ali amayirungi agafuna muki kubanga bw'ali amayirungi ali ekiggulu senga abadde bw'ali amayirungi tena kyaggulu twandigambye nti gadda ebifo ky'ekiggulu omuntu anywa enjaga afuna ki tewali kyafuna okujjako fuwa omukka n'agufulumya omuntu anywa segere eti afuna ki omuntu akola olugambo afuna ki wallahi tewali wabula twaggulawo omulyango gw'ekibi Allah agamba fatahna alayhim abwaaba kulli shay'in bwebwokuba kurani amabega ng'akwata omulyango ng'aguggula hatta idha farahu bima utu muntu ng'agweyagaliramu ng'atandika na kwewaana mu kikolwa ekikyamu kyaliko ng'atandika na kukyusa mannya gatize mwana bwe mbasiridde ku nkwatto sibaawo mannya gakyuse yaganti hatta idha farahu bima utu Allah akuleka neweyagalira mu njaga neweyagalira mu lugambo neweyagalira mu kyokola kyonna yaganti akhadnahum baghtatan nze kisinga okuntiisa mu aya eyo Allah yaganti akhadnahum baghtatan nkulindiikiriza n'ogendera n'ekyo kyewaggulawo nekwatako kibwatukira faidha hum bilsun nga sikulekeddeeyo kyansi yakwetonda bannange emiryango mingi egyatulema okuggala waggula omulyango gw'obwenzi gwagaana okuggalwa waliyo omuddu nga ne bwaba n'omukyala nga mulungi atendebwa ekyalo oba ekitundu naye ng'amala kwendako bbali n'atereera nga muli amala kwenda bwayenda nakkakkana era muguyita muzimu gwa bwenzi teri muzimu gwenda diri jinni wabula waggulawo omulyango ogw'obwensi Allah n'agugaziya kati oyina mumusaba ye kennyini Allah ai Allah nkusaba omulyango guno oguggale ke kaseera k'ennaku zino okuwa ettooki mu mpangaala yaffe bingi ebikyatulemedde ku mitima nga Allah tabyagala naye nga senga tufa nabyo mushikira gwennyini ogwedde emirimu Allah agamba surat alqiyama aya ya 14 surat alqiyama aya 14 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bal linsanu ala nafsihi basira buli muntu ku mwoyo gwe osobola okugubala wallahi oyina ekyonoono ky'otuddeko ffenna tuyina ebyono kwe tuli baana ba Adamu
omwana wa Adamu atambulira mu kwonoona, naye waliwo ebigaana nga ggwe shiriki yagaana. Osaala buli kimu naye okyali okyeraguza bya buwangwa n'emize emirala gyonna Allah gy'atayagala, naye nga ogufiirako mushikira. Yagamba Allah subhanahu yagamba weekitiibwa sheikhe, tikeekaseera tukowoole Allah mu kumusaba atuggalire emiryango gino. Saba twongere ofuunagana twongere ofuunagana musana mungi nnyo ebweru, abali ebweru nga muli musana muyingire. Abooluganda barakallahu fikum, nsaba okuba ettooki mu nneeyisaayo ne Katonda wo. Olanga ekyo ekikuli ku mutima okimanyi, nga era Allah bweyagamba nti ojja kwebala ekizibu ekiri ku bannansi bannaffe babalaffi. Omuntu afaayo nnyo okumanya omusiraamu oyo ali atya, akola atya, akola biki, era osanga bamutuddeko oyo n'omulabira akola bino, ate ggwe weebale weekubemu ttooki. Olongoose mu nnaku zino Allah omugee nti Allah mpadde ekyansi ennaku kumi, naye kaseera kakweddaabulula emize egy'enjawulo tujejjemu. Allah subhanahu wataala asobole okutusiima. Aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li walakum waljamiici lmuslimiina min kulli dhanbin fastaghfiruhu waatubu ilaik innahu huwa lghafuru rrahim wahuwa lbaru lkarim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. نسلم وكجكزو ميوغان نجم ويأكتع الله سبحانه وتعالى وكوهجن لزا متيكاقي اتشاتون لسا تتواتون لبا كجيمل الله فتتولي مجيجي أغسيز السيطاني wabula tuli badduwa Allah subhanahu wataala, tetwatondebwa sitali yatondebwa okujeema, fetwatondebwa kusinza. Lwanyisa nnyo omutima gwo guve mu kujeemera Allah guddemu mu kumusinza n'okumugondera. Ekyo nno kyekiraamo kyange gy'oli era kyekiraamo eri omutima gwange. Katumaliriza abooluganda, ensonga eno nnene nnyo ku mitima gyaffe mwe biteekeddwa okulangirira eri Allah kitujjemu, y'ensonga y'obukuku. Ensonga y'obukuku mwa Buganda wazaka buyitibwa kasajja. Emu ku nsonga ezikiriza ummeeno, ezikiriza enganda, ezikiriza emirimu, ezikiriza buli ensonga ez'enjawulo, obukuku. Obukuku omuntu okubeera n'akamuku munne, omuntu okubeera ng'awalaggana ne munne. Baganda bange, ensonga eno mu nnaku zine kumi buli muntu yenna tuula wekka otunuulira abantu bowalaggana nabo boolinako obukyayi boolinako obukuku obasonyiwe era musonyiwagane. Kyekimu ku bigendo by'ennaku zino Allah zikuleetera tweyozeeko ennaku tweddaabulule mu kimu ku byo kubeera nga tweyoza tweggyamu obukukukuku. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nga tumaliriza yatubuulira nti emirimu gy'abasiraamu, emirimu gy'abaddu ba Allah janjulwa eri Allah tabaraka wataala ku lunaku olw'emmande n'olunaku olw'okuna. Olunaku olw'emmande emirimu gy'abaddu bonna, emirimu gya ffenna janjulwa eri Allah mu wiffisa emirundi ebiri. Abawandiisi abatuwandiikako emirimu emirungi n'ebibi byanjulwa eri Allah mu nnaku bbiri mu wiiki. Olunaku olusooka ku mmande bamalayika batwala ebitabo byaffe ku mmande ne babyanjula eri Allah tabaraka wataala byonna byetukoze, era Allah n'akoona mustab n'abawa pulogulamu empya. N'olwokuna ne bakola ekintu kyekimu. Naye kyenjagaddemu hadithi eyo mpanvu, kyenjagaddemu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atugamba titeri mulimu gwa muddu yenna Allah gwakoonamu kingukkiriza ebbanga lyamala ng'alina akakuku wakati we ne munne. Allahu akbar, bameka muffe abatudde wano n'abataliiwo ng'emirimu gigoba buli lwa mmande gigoba bugobwa, buli lwakuna negigobwa, mmande negigobwa. Kyera tugenda tutuuka mu maaso ga Allah nga twakola buli kinna kyetusobola okukola walillahi alhamdu, naye nga Allah yagigoba lwaki? Bukuku, bukuku. Allah yagamba innama almu'minuna ikhwa,
abasiraamu abatudde wano n'abataliiwo, buli ennaku olaba nanti musiraamu oyo muganda wo, yagamba fa aslihu baina ahwaikum, muteekeddwa okulongoosa wakati w'oluganda lw'obusiraamu. Bannange, bwe kiba nga omwana gw'ozaalibwa naye munda emu ne maamawo, omwana gw'ozaalibwa naye mu ntumbo emu ne kitaawo, bwe kiba nga omukyala gw'osula naye nga weeyambudde yeeyambudde mu buliri, musobola okusowagana ne mutakwatagana ku nsonga, era ekyo kyekifuula Allah ow'ekitiibwa. Ne tugamba nti subhanallah, ng'omwana gwe wafuluma naye mu lubuto gwe kato yeewaswa, temukwataganye, temukwataganye. Kiki kityo okuba nti mu society ng'eno tujja kukwatagana? Tuyinza kuba okuba nga buli muntu ajja kukola munne by'ayagala? Tekisoboka. Nekyo kikyo ntegeeza ti wakati mu kubeera nti oli akoze ky'otayagala n'ono akoze ky'otasiima, tusonyiwagane, tutwale oluganda lw'obusiraamu nga kyekikulu, kubanga ekyo kyekigendo kikulaakulanya, kyekigendo okutubeeza wamu. Allah yagamba ti wankasimu bihablillahi jamia, mwekwate ku ŋŋango ya Allah emu, wala tafarraku, temwawukananga, wala tafarraku, temwawukana. Bannanga obukuku butwawudde. Sheikh Hassan al-Basri yaliwa ku nsonga eno yagaziwa, yagamba nti obukuku ekisookera ddala buteekawo al-adawata wal-baghda baina al-muslimin, obukuku buleeta adaawa obukyayi, wal-baghda n'okusunguwaligana yaani obulabe, baina al-muslimin wakati w'abasiraamu. Omuntu n'asanga musiraamu munne ala manhaji salafu salih, nga bonna bali ku nkola emu ya manhaji salafu salih, wallahi naamulaba nga ataliiwo. Lwaki? Kakuku. Kano yetuga ti ekitwawudde nno manhaji, oli ali mu nkola ya bannabbida, ono ali mu nkola ya basalafu, oba eri ono asalawa sunna, ono aginywesaawo. Naye ate osanga omuntu nga ayagala nnyo omuntu asalawa sunna, nakakkanya sunna n'ateekawa oyo ahabu ilaihi, oyo ng'amwagala nnyo okusinga ali ku manhaji salafu saali musunni munne. Abange obukuku bumazeewo ensi eno, ke kaseera otunuulira omutima gwo, oyo gw'oyinako akakuku omusonyiwe lillahi subhanahu wataala, newaakubadde osonyiwa osobola omumusonyiwa n'omwesonyiwa, kwebyo si byebimu. Osobola okusonyiwa omuntu n'omwesonyiwa, naye ekyokubeera nga tuwalaggana baganda bange kimazeewo ebintu bingi. Ekyoka seekaga nti kireeta obukyayi wakati w'abasiraamu n'okusunguwaligana, yaani ne tubeera balabe na balabe, ate ekyo Allah nga takyagala. Ekyo bwe tukibeera, Allah nga aggyawo baraka, nga aggyawo atuggyako emikisa gye, atuggyako obukuumi bwe, nga tusigala awo ttayo. Ekyokubiri, obukuku bukakkanya enkulaakulana, okulaakulana kw'ebitundu by'emizikiti, okw'ebitundu ebya divisioni, okw'ebitundu ebya disitulikiti n'ebya umma okutwalira awamu. Mwana wattu kudde emabega singa tubeera n'obukuku n'obukuku. Oyina kukuku mukulembeze, musiraamu nno, mukyalawo, waluganda lwo, munnange obukuku tulina kubuggyawo. Tweyambise ennaku zino ekkumi tereze embeera zaffe. Gwe wasobya omwetondere ti mukulu gw'ensonyiwa. Tewali nsonga kwetondera baana bo bwe banga be baakunyiigira. Tewali mutawaana abaana okwetondera abazadde. Tulongoose, Allah atuzzeeko obukuumi bwe, atuzzeeko kye bayita sakiina, kubanga oba oli awo yakituggyako singa tubeera mu mbeera efaananako bwekyo. Obukuku bujjawo, enkulaakulana mu society, ne tuba nga tulina kisobola kulaga. Lwaki? Anti bwe tugamba tukole kino nga bano bagamba kino, bwe tugamba tukole kino nga bano bagamba kino, kati ekyo ekiddako kulemagana, tutuukane ku extent. Edda mu society ne tutambuzaamu ebigambo ku nsonga ez'enjawulo, omuntu n'akusanga nga yakukyawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, omuntu n'akusanga bwati nga yakukyawa. Lwaki? Baamugambye ekigambo. Bane muve ku bukuku, tebeete bugenda kututwala mu by'obosabasaba. Allah akuggya obukuku ku mutima, oyagale abaddu be nga bwateekeddwa bwe yatugamba okubaagala. Kigambo ekyokusatu nga tumaliriza, obukuku bukutulawo eŋŋanda, bujjawo eŋŋanda. Omuntu n'aba nga awalana muganda we, awalana mwannyina, kati kuteebereza naawe wano nga bwe tutudde wano ddala, tuli baaluganda olw'obusiraamu, naye wallahi waliyo oluganda olwaffe olw'omusaayi. Togenda fulayo muganda we mulala alinga oyo, togenda kufuna mwanyuku mulala alingoyo, togenda kufuna bazadde balala balingabo naye bo bakyawa
lwaki bukuku
oluusi olw'ebyenfuna, oluusi ebyobukulembeze, oluusi oluusi obusongasonga obusobola okwesonyiika lwaki ne tuteekawo ekinene baganda bange obukuku bujjawo enganda omuntu n'akyawa oluganda lwe lwakubeera ng'ayina akakuku. Ekigambo kino kibayita akakuku, kireeta ensaalwa ku mutima, kireeta enge. Otu nawulira ensaalwa eri munne kakuku, kireeta enge. Enge wali efubitisi, naye efubitisi kirala n'enge kirala. Kati akakuku kaleeta ensaalwa, kaleeta enge, ne kaleeta n'efubitisi. Ekiva mu ekyo temu kutemuligana, kuchawagana, kusojegana, kukudda mabega ye Allah chakola nga tujja ku sakina. Mjuri zivuji kusonge yo na yetu yesu njiwe chwa ito kuku tuwele na tulongose mitima jafe tuwagane, tusonyu wagane umutu wa mulaba kensobi mutuki ilo mugambe geti munange ino sobi na wako wagambe kusobi kini zanti insobi overenga olongosa tutusimbe society ya gala na ere yomu biaonehi tabaraku ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين والمعتدين وأمانهم من المنافقين الذين يكيدون لنا كيدا فرد كيدهم إلى نهورهم يا قياس إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أن حق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طائفك اللهم يا مصرف القلوب صلف قلوبنا على دينك ولا طائفك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا طيبا وعملا تقبل ودعاء مستجاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الله أكبر الله أكبر.